Epistola către Evrei, capitolul 12, primele trei versete. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Tocmai am încheiat împreună un studiu din 1 Petru, în care Petru ne-a invitat să privim sfințenia. Am urmărit un studiu cu privire la prezentarea acestei sfințenii, așa cum este prezentată în Noul Testament de Apostolul Petru. Am văzut că el prezintă această sfințenie din două puncte de vedere. Evident că primul este primirea ei prin mântuire. Nu putem vorbi despre sfințenie dacă ea nu este primită mai întâi, că ea nu se naște în noi, ea nu vine din noi, și niciodată nu reprezintă dorința noastră. Ea este lucrarea minunată și glorioasă pe care Dumnezeu a făcut-o prin Domnul Iisus Hristos și suntem invitați să o primim așa cum este ea dăruită prin Iisus Hristos, jertfa și învierea sa. Petru însă a fost foarte atent să ne arate că odată primită sfințenia, e obligatoriu să fie practicată. Sigur că primirea sfințeniei ne garantează veșnicia și apropierea de Dumnezeu, dar practicarea sfințeniei ne ține departe de orice eșec, de orice faliment, și am văzut ce preocupat a fost Petru ca să folosească mai mult de jumătate din cartea sa ca să ne arate modul practic în care, în funcție de diferitele categorii sau subiecte sau teme, să știm să fim sfinți. Începem astăzi să privim un alt capitol foarte esențial din Biblie cu privire la sfințenia noastră și la sfințirea noastră. E capitolul din care am citit în această dimineață primele trei versete. În versetul pe care îl vom privi puțin mai târziu, versetul 10, ne spune că Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. În versetul 14 ne va spune să urmărim cu mare atenție pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Am mai spus-o și cu alte ocazii, nu se insistă asupra acestui lucru. Epistola către Evrei este scrisă pentru un grup de credincioși care au pornit cu mult entuziasm pe calea crucii, pe calea credinței, pe calea lui Hristos, dar care datorită multor probleme cu care s-au confruntat, incertitudini, neînțelegere doctrinară, teologică, se gândeau să renunțe la ideea de a fi creștin și să se întoarcă la legământul Vechiului Testament. Motiv pentru care autorul scrie această carte, ea este un fel de sfătuire, pe alocuri este profund teologică și destul de dificil de înțeles, dar în esență el le oferă două motive acestor credincioși pentru care să nu dea înapoi, ci să meargă mereu înainte, așa cum găsim chiar și în textul nostru. Cele două motive sunt, primul, Hristos, Domnul. le va vorbi despre Hristos Domnul încă din primul capitol, arătându-le că El este marele propovăduitor al neprihănirii, că El este marele și mărețul purtător de cuvânt al cerului, că Dumnezeu care a vorbit în vechime în toate felurile prin mai mulți oameni, în zilele de pe urmă ne-a vorbit prin Fiul Său, care este marele propovăduitor și în același timp este marele preot. Și chiar și în textul nostru, mobilizarea este dorită prin această înțelegere a acestui personaj care merită toată admirația și toată dăruirea noastră în vecii vecilor. Cel spre care inima și ființa noastră ar trebui să fie îndreptată cu deosebită căldură. În versetul 11 va începe să vorbească despre credință, ca un alt motiv pentru care nimeni n-ar trebui să dea înapoi și să renunțe la această cale a crucii, la a-L urma pe Iisus Hristos. Pentru că această credință are o forță extraordinară și forța ei și fundamentul ei, frumusețea ei, toate sunt prezentate în capitolul 11 și chiar în capitolul pe care îl avem noi. Din capitolul 12 vom studia această încercare a autorului acestor cuvinte să-și mobilizeze ascultătorii, cititorii acestei cărți, să nu cumva să dea înapoi. Nu numai să nu dea înapoi, să nu stea pe loc. Să nu se mulțumească cu o stare plafonată, cu o stare care ajunge la un anumit nivel și nu vrea să meargă mai departe. Ba dimpotrivă, să-și dorească sfințirea și să continue această luptă a sfințirii pe parcursul vieții lor. Și aceeași chemare e o chemare și pentru noi. Vă invit să urmărim împreună din Evrei, capitolul 12, pledoaria sfințirii. E o pledoarie, e o proclamare, e o provocare, e o chemare, e o invitație, e o chemare puternică la luptă, e o trâmbiță care ar trebui să trezească orice suflet care se află în prezența lui Dumnezeu sau care pretinde să cunoască ceva despre Dumnezeu. Pentru că modul în care el va statua argumentul de bază al acestui capitol e acesta. Cine nu lucrează la sfințirea lui, nu va vedea pe Dumnezeu. E o atenționare deosebită și vom încerca să privim acest capitol urmărind niște acțiuni pe care autorul le prezintă înaintea noastră, acțiuni care ne propulsează, care ne ajută să progresăm, să perseverăm în sfințirea noastră. Vom urmări aceste acțiuni pe parcursul studiului nostru din Evrei, capitolul 12. Prima dintre ele se leagă de unul dintre cele mai minunate și binecuvântate facultăți ale noastre, dar și extrem de periculoasă. Această facultate este privitul nostru. El va începe discuția aceasta și provocarea noastră și pledoaria sfințirii, vorbindu-ne despre privirea modelelor pe care le avem la dispoziție. Legând sfințirea noastră despre care vorbește și lupta noastră de a rămâne sfinți, tocmai de problema acestui privit. Pentru că, într-adevăr, privirile noastre, privirea noastră, binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să putem privi cu ochii noștri, e fenomenal de importantă. E importantă din mai multe motive. Unul dintre ele fiind influența fenomenală pe care o are privitul asupra vieților noastre. Ce ne influențează cel mai tare astăzi traiul? Ce? Văzul. Vedem. privim și modul în care privim și materialul pe care îl privim au o influență fenomenală asupra vieților noastre. Încă din la cea mai fragedă vârstă, fără să-ți dai seama. Privitul reprezintă o influență foarte puternică în moda zilei. De la tuns, la îmbrăcăminte, la încălțăminte, tot ceea ce se întâmplă. Privim și vrem să fim ca cei pe care îi privim. Unii au ajuns celebri și toate celebritățile astea, cu mai mult sau mai puțină minte în creier, creier toți au, minte mai puțin, dar pentru că au bani mulți și pentru că sunt popularizați pe ecrane, privitul devine o sursă de inspirație. Privim și vrem să fim ca ei. Ne tundem ca ei, ne îmbrăcăm ca ei și privitul devine o sursă nu numai de inspirație, ci poate deveni și o sursă de invidie. Eu de ce nu arat așa? Eu de ce nu pot așa? Și privitul este pentru fiecare dintre noi o sursă de extraordinară influență. În același timp, privitul este foarte important pentru că nimic nu este mai periculos decât influența pe care privitul unde nu trebuie o are asupra vieților noastre. Stă pentru noi de-a lungul viacurilor un exemplu de clară învățătură cu privire la aceasta, puternicul, marele, bine ziditul bărbat Samson, care n-a avut o problemă cu mușchii, dar a avut o problemă cu mintea și ochii. Foarte mare problemă. Mărturia lui rămâne pe paginile Scripturii, pentru că Dumnezeu a rânduit lucrurile în așa fel, încât în momentul în care Samson a fost arestat, primul lucru care i-a fost făcut a fost care? Să nu mai poată privi. Să nu mai poată privi. Pentru el, ochii n-au fost o binecuvântare, pentru el ochii au fost un blestem. Cu atât mai mult este important subiectul acesta al privirii, cu cât în această dimineață suntem într-o zi în care privim. Privim la ceea ce este înaintea noastră. Mai greu de văzut din pricina mea. Dar vom privi imediat unii la ceilalți, cum vom întinde mâna. Și privirea aceasta este o privire care ne amintește despre cel pe care ar trebui cu toată ființa noastră să-l lăsăm să ne dirigeze și să ne conducă viața. Nu există niciun dubiu. Privitul este marea capcană a acestei zile. Ferice de credincioșii care au trăit acum 100 de ani. Ăia știau ce înseamnă să privești. Noi nu mai știm. Am ajuns să trăim în dictatura ecranelor, în care privim fără încetare și nu mai pricepem nimic. În care privim fără să putem fi opriți de cineva. Nu contează ce se întâmplă în dreapta, în stânga, nu contează ce-i civilizat și nu contează ce înseamnă un element de bună purtare. Când vine cineva la tine să te uiți în ochii lui, nu la ecran, să-l bagi în seamă, niște chestii de elementară purtare, să fii un pic atent la niște lucruri, nu mai contează. Ne ațintim privirile și acolo adormim și acolo îmbătrânim. Și din păcate, nimic din ce privim la ecran n-are legătură cu sfințirea. Ba din potrivă, dacă ar fi să folosesc un termen pe care l-aș folosi în această dimineață din textul pe care l-am citit și pe care îl vom urmări îndeaproape, la tot ce se întâmplă și tot ce influențează viața noastră, privitul în ecran, aș folosi cuvântul piedică. Tot ce privim în ecran este o piedică. Cuvântul în original este greutate. Este ceva ce împovărează. Este și motivul pentru care aud mereu oameni care spun că ei privesc, dar nu mai privesc în zonele în care ar fi folositor să privească. Am ajuns într-o generație în care nimeni nu mai vrea să citească, în care din toate părțile se spun că cititul obosește și plictisește. Iată, am ajuns vremea în care deja se lucrează, nu-i așa, ca până și elevii să aibă laptopuri, să aibă computere, să nu mai citească foaia de hârtie, să privească ecranul și să le explice acolo cineva prin forme nu știu ce fel de interactive cu ce se întâmplă. Și dintr-o dată subliniez și apreciez și vreau să punctez ce important este privitul, pentru că ceea ce privim denotă ceea ce iubim și va influența ceea ce vom ajunge. Textul biblic pe care l-am citit subliniază modul în care privitul acesta afectează viața noastră. Și n-am niciun dubiu când spun că cea mai mare piedică în calea sfințirii unora dintre noi este tocmai privitul nostru. Este faptul că în loc să folosim binecuvântarea pe care Dumnezeu ne oferă să putem vedea, să putem pricepe, să putem urmări cu ochii noștri frumusețea creației, să citim cu ochii noștri Sfânta Scriptură și mai apoi să ne lăsăm impulsionați de astea, am ajuns vremea în care privitul nu mai are nicio altă, motivare decât distrarea noastră. Privim să ne distrăm, privim să ne relaxăm, privim ca să ne luăm gândul de la viața noastră care și așa e plină de probleme. Primul aspect pe care l-aș puncta în această dimineață este direcțiile privirii, așa cum e prezentat în textul nostru și cum într-un fel a adus în rugăciunea sa fratele care ne-a purtat în rugăciune, pentru că într-adevăr ne spune textul să privim în două direcții, și anume la martorii pe care îi prezintă versetul 1 și la Mântuitorul pe care îl prezintă versetul 2 și 3. Suntem invitați să privim și într-o direcție și în cealaltă. Diferența nu este că ar trebui să privim numai într-o direcție și nu în cealaltă. Diferența este într-adevăr că primii pe care trebuie să-i privim reprezintă sfinți care au reușit. Deseori aud explicații din acest verset care ilustrează sau ne face să ne imaginăm un stadion imens în care martorii sunt mai mult o galerie care ne încurajează și țipă în gura mare, lucru care nu are niciun fel de acoperire pe text, pentru că contextul textului ne arată foarte limpede. Cine sunt martorii ăștia? Cine sunt martorii ăștia? Unde i-a prezentat autorul epistolei? Păi sigur că da. Asta nu e galerie. Astea sunt modele. Nu e o galerie. Data viitoare, când vrem să privim spre vedete, poate că e mai bine să citim capitolul 11. Pentru că oamenii spre care ar trebui să privim sunt oamenii care au reușit prin credință să fie sfinți și să fie folositori lui Dumnezeu. Evident, n-am să intru să fac o descriere a capitolului 11, dar avem oameni care au reușit. Au fost oameni ca noi, au greșit ca noi, au falimentat ca noi, au fost supuși greșelii ca fiecare dintre noi. Au avut slăbiciunile pe care le avem noi, dar pentru că privirea lor era îndreptată spre Dumnezeu, au reușit. Ce l-a făcut pe Moise să reușească? Ne spune Biblia că el a privit nu la plăcerile de o clipă ale păcatului, ci avea ochii ațintiți spre... N-aud. E un cuvânt care merită să fie rostit cu voce tare. Ce l-a făcut pe Moise să nu devină marele faraon al Egiptului? Ce? A știut unde să privească. Și pentru că a privit unde trebuie, a știut ce să aleagă. Privind spre lucruri care nu se vedeau, a ales să fie credincios lui Dumnezeu și să se lase folosit de Dumnezeu. Și a ajuns să rămână în această listă fenomenală ca unul dintre cei mai spectaculoși oameni spre care putem privi. Evident, n-o să uit falimentul lui cel mai mare, pentru care a plătit probabil cel mai mare preț. Ce și-ar fi dorit Moise în viața aceasta mai mult decât să intre și el în țara promisă? Și ce a pățit? N-a intrat. De ce? Pentru un moment în care a făcut ceva ce probabil unul dintre noi se pare că nu e o chestie atât de serioasă. Nu? Domnul i-a zis să vorbească și el în loc să vorbească, contează cum faci, dacă rezultatul e același? În sfințenie, da. În sfințenie, mijloacele trebuie să fie la fel de spinte ca și scopul. Niciodată scopul nu scuză mijloacele. Au privit Avram. Spre ce a privit când a plecat de unul singur? Spune textul că a privit spre o patrie și a dorit o patrie mai bună. Spre acești martori suntem chemați să privim și noi. Și este chemarea pe care o lansează Scriptura și mulțumim lui Dumnezeu că lista aceasta e o listă extraordinară. Când vrei să înțelegi cum ar trebui să fii și cum ar trebui să reușești, Evrei, capitolul 11, este un pas de pornire extraordinar. Vorbesc și celor tineri care sunt cu noi. Aveți grijă, sigur că voi vreți să aveți succes, să aveți bani mulți cât se poate, de repede, să fiți bine văzuți, să fiți nu știu unde. Foarte important să înțelegeți că înainte de orice, e important să fim folositori lui Dumnezeu. Succesul și reușita în viață nu înseamnă să ajungi departe în lumea aceasta, pentru că așa învățăm într-o cântare pe care Ovidiu o cânta cândva mai des, acum n-am mai cântat-o de mult, dar o cânta cândva des, ce la oameni e înălțat? Absolut. Numai noi nu privim așa. Ar trebui să-i privim pe sfinți și pe lângă lista aceasta mai există și alții pe care Biblia ne-i descrie. Ne arată Biblia despre oameni care au putut, care au reușit, deși au fost la fel de slabi ca și noi. Au putut pentru că au știut unde să privească. Și lista este atât de mare încât textul ne spune că este un nor mare de marturi. Alegeți-vi-l pe care îl vreți. E un nor mare. Spre deosebire de aceasta, însă, textul ne vorbește și despre un model pe care îl avem, care se detașează de ceilalți pentru că este modelul care nu numai că a umblat în sfințire, dar este și modelul care sfințește pe alții. De aceea este un model înalt, sau cum spunea fratele nostru în rugăciune, modelul suprem. Iisus Hristos este Mântuitorul care ne sfințește, modelul Lui este modelul care ar trebui să ne mobilizeze cel mai tare. Dacă nu ne mobilizează faptul că alții care au fost ca noi au reușit, atunci măcar să ne mobilizeze faptul că Cel care s-a dat pe Sine însuși, fără să fi meritat ceva, este un model pentru noi. Și chiar textul nostru ne spune că și El a știut să privească. Zice așa versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus care, ia uitați-vă la ce a privit El. Ce scrie? Care e aia? Care e bucuria care era pusă înainte? Care-i? Care-i bucuria lui Hristos cea mai mare? Cum? Oare? Să fi privit Hristos spre biserică, marea lui bucurie, despre care ne învață Apostolul Pavel că o va înfățișa într-o zi înaintea lui Dumnezeu ca rezultat al jertfei sale. Biserica aceasta, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. Hristos să fi privit spre această biserică, să fi făcut din această biserică bucuria articulat, unică, supremă a vieții sale și cu bucurie și-a dat viața, și-a disprețuit rușinea și crucea și noi stăm astăzi să-L mărturisim pentru că noi suntem bucuria Lui. Nu pot să nu mă întreb, dar suntem? Când Hristos privește în această biserică, e biserica asta bucuria Lui? Dacă El a privit-o încă atunci când a coborât în lumea noastră și a luat chip de om ca și noi și a purtat păcatele noastre la Golgota, s-a gândit la un popor care va fi a Lui, să-și câștige un popor care să fie a Lui și privește astăzi spre noi care suntem biserica Lui. Câtă bucurie poate avea? Și evident că expresia e folosită doar, se numește antropomorfism, ca să înțelegem noi anumite lucruri, nu neapărat că Domnul Iisus are sentimente ca oamenii. Intenția jertfei sale a fost această biserică spre care Hristos a privit ca mireasă a sa, ca și partener de împărăție, pentru că vom împărăți împreună cu El în vecii vecilor. El a privit spre noi. Imaginea pe care o vedea nu era cea mai frumoasă. El privea spre o imagine care urma să apară. Pentru că așa cum ne spune Biblia, El a murit pe când noi încă eram niște păcătoși. Dar privind spre noi, a dus această lucrare și a dus-o până la capăt, pentru că noi, biserica, era punctul culminant al lucrării sale, ziua în care biserica va fi prezentată înaintea Tatălui, ca viitor împărat împreună cu Hristos, ca mireasa lui Hristos, va fi o zi absolut fenomenală. Sigur că Domnul a privit spre ziua aceea, dar sunt convins că Domnul privește biserica sa mereu și mă întreb ce vede în biserica sa astăzi. Când Pavel scria a doua epistolă Corintenilor, le spune, aveți grijă că v-am logodit cu un bărbat. Și mă tem, zice el, ca nu cumva prin șireteniile sale Satan să vă atragă inimile de la credincioșia și curăția pe care trebuie să o păstrați ca o fată fecioară în vederea celei mai înalte nunți care a existat vreodată. De aceea ne-a sfințit Hristos, de aceea suntem aici să mărturisim această jertfă, pentru că în jertfa sa El ne-a sfințit. Ăia alalți au fost sfinți, au reușit, au fost ca noi. Hristos însă nu numai că a rămas sfânt, El ne sfințește pe noi prin sfințenia sa. a privit spre noi. Aș puncta un al doilea aspect, și anume direcționarea privirii noastre. Zice textul să ne uităm țintă. Versetul 3 zice, uitați-vă dar. Ceea ce în această porțiune ne este spus este că gestionarii privirilor noastre sunt cine? Cine e responsabil de privirea mea? Sigur? Păi uite că am ajuns vremea în care toată lumea se întrece ca să ne atragă privirea. În care constatăm că gestionarii privirilor noastre sunt televiziunile care știu să ne ofere ce ne n-aud. Și gestionar nu mai sunt eu, ca om născut din nou al lui Hristos, să aleg de bună știință, privind unde trebuie. Gestionari sunt toți ăștia care fac enorm de mulți bani pe spinarea noastră. N-am urmărit show-ul. Am urmărit însă în ultima seară cu talentul ăsta la români, și am să vă spun ce m-a decepționat peste măsură de mult. Nu știu al câtelea a fost, al optelea sau al nouălea sau al câtelea a fost. Am fost surprins că am înțeles eu, dar am înțeles că din cei 11 finaliști, cei mai mulți erau bățâitori. De ăștia care știu să țopăie pe scenă. Nu dă ea cu minte, că am auzit că a fost și un matematician, nu știu cine mi-a povestit, că a fost un băiat cu o minte strălucită, nu, ăla nu-i talentat. Ăia care se bâție, care sar de aici colo pe scenă, ăia-s, plin de ei. Și am înțeles că unul dintre ei o și câștigat. Nu, aici a ajuns România. Ăsta e produsul televiziunii de România. Ăsta e produsul privitului la noi. Și dacă am înțelege bine, n-ar fi deloc de râs. Dar n-ar fi deloc de râs. Asta ne arată unde duce poporul acesta televiziunea care este îngăduită să-și exprime toată mizeria ei. Cine ar trebui să mă facă pe mine să privesc ce trebuie privit? Cine? Așa spune textul. Eu însumi trebuie să-mi gestionez ființa și inima și ar trebui să fie ocupația mea de bază. Ocupația mea de bază ar trebui să fiu foarte atent la ce privesc, foarte selectiv la ce privesc. Eu nu zic că orice clipă pe care o folosești privind ecranul e neapărat păcat și rea. Sub nicio formă nu zic asta. Ceea ce zic însă este ceea ce spuneam și copiilor mei când erau mici. Niciodată nu i-am obligat să nu privească ceva. Întotdeauna i-am învățat ce ar trebui să privească și când ar trebui să fie degetul pe buton. Evident, și eu consider că am putea, dacă vrem să folosim o anumită marjă de timp, să învățăm ceva privind. Dar ocupația aceasta de a gestiona privirea noastră și ochii noștri nu poate fi subliniată îndeajuns de mult. Și văd că unii dintre dumneavoastră poate că nici nu înțeleg însă despre ce vorbesc. E trist în ce hal am ajuns. Pentru că privim cu nesați toate mizeriile și deloc ce ne-ar putea curăți. Asta am ajuns. Aș dori să observați nu numai ocupația pe care ar trebui să o avem, și anume să direcționăm privirea noastră, dar aș dori să subliniez împreună cu dumneavoastră și obiectul care ar trebui privit. Dacă cineva în dimineața aceasta ar pune întrebarea, bun, vreau să mă uit țintă la căpetenia și credinței noastre, la ce, unde să mă uit? Și pe vremea când a scris el aceste cuvinte, Domnul Iisus nu era acolo să-l privească, să-i uită. Unde să mă uit să-l văd pe Hristos? Dacă vreau să văd martorii ăștia, fenomenal, pe care îi prezintă textul, Enoch, Noe, Avram, Moise, Gedeon, Daniel, lista întreagă, unde să mă uit? La care post de televiziune? De ce nu-mi răspundeți? N-aud. Serios? Serios? Adică vreți să-mi spuneți că ceea ce spune textul acesta este că pe lângă faptul că eu trebuie să mă prelucrez pe mine să privesc, trebuie să mă prelucrez exact unde să privesc? Iată de ce sfințenia în biserică astăzi e în criză mare. Iată de ce trebuie să vorbim despre criza de sfințenie. Nu există nicio imagine proiectată în această lume care să ajute la sfințirea noastră ca și imaginea revelată a lui Hristos în Sfintele Scripturi. Suntem provocați de textul acesta să începem din Vechiul Testament și să-i privim pe sfinții Vechiului Testament care disciplinați și atenți. Dacă ei ar fi trăit după conceptele noastre, ce ar fi reușit să realizeze în viață? Cum ar fi arătat istoria Vechiului Testament? Venind din Vechiul Testament, suntem învățați să privim în Noul Testament, unde îl avem pe Hristos, care, da, este prezentat și în Vechiul Testament. Iată, am auzit frumoasa recitare a textului din Isaia, capitolul 53, dar în toată splendoarea, măreția și frumusețea lui, el este prezentat în Noul Testament. O frumusețe rarisimă, ieșită din comun, absolut spectaculoasă. O avem fie în Evanghelii, fie în faptele apostolilor, fie în scrierile apostolilor, în epistole. Peste tot suntem îndemnați să privim și nu-L putem privi pe Hristos decât în Scripturi. Decât în Scripturi. Este un neajuns imens pe care îl trăim astăzi. Vorba textului din Psalmul 127. Totul devine zadarnic, pentru că de dimineața până seara, târziu, zice textul, ne dăm sudoarea și truda să facem ce? Să câștigăm ce? N-aud. O pâine. Să fim serioși. Fim serioși. Cam câte pâini facem pe zi? O, da, să fim și mai serioși. N-ajunge numai pâinea, nu? Poate că rugăciunea Tatăl nostru ar suna altfel, dacă ar fi astăzi să învățăm. Cândva așa zicea, pâinea noastră, cea de toate, zilele dă-ne nouă. Da. Mai trebuie să adăugăm plasme și internet și laptopuri și telefoane și câte altele, pentru care noi ne străduim să le lucrăm, să le câștigăm și apoi să le privim ca să ne ruinăm. Textul ne învață să avem timp, să ne facem timp, să ne ocupăm, să fie ocupația noastră esențială de a obiectiviza, de a direcționa privirea noastră spre textul inspirat, în care avem imagini care sunt mult mai frumoase decât orice imagine pe care orice televiziune, în orice fel de rezoluție ar putea să ne-o aducă. privitul la Hristos. Evident, o facem în această dimineață într-un fel deosebit. Când o să o facem data viitoare, peste o lună? Există o extraordinară presiune care vine spre noi să privim, pentru că cei care ne obligă să-i privim câștigă enorm de mult de pe spinarea noastră. Biblia ne învață și ea să privim. Vă aduceți aminte care era conceptul lui Pavel cu privire la privire? În 2 Corinteni, capitolul 4, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Mă opresc aici cu mesajul meu, îl voi continua după masă. Mă opresc aici cu mesajul meu, pentru că timpul e la limită, dar vreau să punctez foarte apăsat. N-am să-mi cer scuze de la nimeni, n-am niciun dubiu că văd ce se întâmplă în jurul meu, nu sunt străin de ce se întâmplă. Vreau să vă spun însă că marea pierdere a bisericii astăzi e sfințenia și motivul pentru care sfințenia ne face să ne pierdem este că nu mai privim la Hristos. Nu mai privim în Scripturi. Orice subiect tratăm, privim în altă parte. Scriptura ne obosește. Scriptura ne plictisește. Suntem sătui. Vreau să se înțeleagă bine. Sfințire fără Scriptură nu se poate. A spus-o Domnul Iisus, nu eu. Sfințește-i prin adevărul tău. Și a continuat. Ca să nu fie vreo nedumerire. Care e adevărul? Cuvântul tău este adevărul. Suntem învățați în această dimineață, în această pledoarie a sfințeniei, a sfințirii, să privim, să privim, să ne luptăm cu noi înșine ca să privim ce trebuie privit. Să privim ce trebuie privit. Domnul să ne dea înțelepciune.